саламатсызбы, азаттыктын уктуруулары түз эфирде. Жалган жалаа үчүн салына турган айыппулдун өлчөмү азайтылып, бул мыйзамды аткаруу ички иштер министрлигине жүктөлмөй болду. Медиа коомчулук сөз эркиндигине басым жаратчу мыйзам долбоордогу бул өзгөрүүлөрдүн төркүнү кайда?
Мазактоо барбы же жокпу? Уят сөздөр барбы же жокпу? Бул биякта лингвистикалык бирдемке болуш керекпи же жок? Аны, допустим, ошол эле милиция органдары кантип кылат?
Курулуш агенттиги Бишкектин борборундагы Совет маалында курулган айрым көп кабаттуу үйлөр бузулуп, алардын ордуна жаңы тургузулушу мүмкүн экенин жарыялады. Бул үчүн атайын документ иштелип чыгууда. Өкмөттүн бул долбоорунун жол жобосу кандай болот?
Бул деген оңой оюнчу эмес. Азыр мисалы үчүн бизде 12 квартира бар, бир подъезддечи. 12 адам жашап туруш керек ал үйчөктө.
Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат башкармалыгынын башчысы Сейтек Жумакадыр уулу менен мигранттардын абалы, Орусиядагы бул жааттагы өзгөрүүлөр тууралуу маегибиз бар. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Кутман, кечиңиз менен дагы бир жолу азаттыктын уктурууларын тыңдап жатасыз. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен болсо Замира Кожубаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөнүн алдыңкы жети өлкөсү кирген чоң жетинин тышкы иштер министрлери Италияда өткөн жыйында Украинага колдоосун билдиришти. Саммиттин жыйынтык билдирүүсүндө алар Орусияны жоопкерчиликсиз жана коркутуучу өзөктүк риторикасы үчүн айыпташты. Министрлер Түндүк Кореянын Орусияга колдоо көрсөтүп жатышы согуштун кооптуу кеңейишинен кабар беренин, орус бийлиги бул өлкөдөн баллистикалык ракета жана башка курал жарак сатып алып жатышы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларынын бузулушу болуп эсептелерин белгилешти. Жыйынга Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига жана Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Борел да катышты. Алар камактагы орусиялык активдердин киришесин колдонуу менен Украинага 50 миллиард долларлык насыялык пакетти бөлүү жараяны жыл аягына чейин башталарына үмүтүн билдиришти. Бишкекте жаңы күч Оштоо Жаңы Кыргызстан депутаттык мандаттын көпчүлүгүн алды. Аймактык шайлоо комиссиясынын протоколуна ылайык, Бишкек шаар кеңешиндеги депутаттык мандаттардын көпчүлүк бөлүгүн Жаңы күч партиясы 17 мандат жана эмгек 12 мандат алды. Адилет партиясы менен ынтымак партиясы 8 мандаттан, ал эми эл үмүтү партиясы 6 мандат алды. Жаңы күч партиясынын шайлоого Бишкек шаар кеңешинде буга чейинки чакырылышта төрагалык кылган Кубанычбек Коңантиев жетектеп барган. Партиянын тизмесинде мурдагы депутат, шаар жетекчилери, мамлекеттик кызматкерлер жана алардын балдары кирген. Ош шаардык кеңештиндеги эң көп депутаттык орунду Жаңы Кыргызстан партиясы ээлеп 22 мандатка ээ болду. Ынтымак партиясы 10, Мурас партиясы 8, Бир Бол 5, Милдет 6 мандат алды. Аймактык реформадан соң Ош шаардык кеңешинде депутаттардын саны 51ге көбөйдү. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин 33 шаардык кеңештин жана 231 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо болуп өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева Кыргызстанда 2025-жылды ыш менен күрөшүү жылы деп жарыялоо сунушун берди. Мындай демилгени депутат парламенттин 27 ноябрдагы жыйынында көтөрдү. Ал ыштан улам адамдар илдетке чалдыгып жатканын айтып, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди маселени чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлде көтөрүү зарылдыгын айтты.
Мен бүгүн көтөрүп чыгайын деп аттым эле смог маселесин. Сиз бир коопсуздук комитетине маселе көтөрүп, массалык маалымат каражатынан смог маселесин, ой менин элимдин ден соолугу керек, мага жардам бергиле деп МЧС, экология министрлиги болуп бир иш чара өткөрдүңөрбү? Мен укканым жок да. Бул смогдун артынан эмне деген оорулар келип атат, туурабы?
Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген IQR сайтынын ноябрдагы кеңсесин индексинде Бишкек абасы таза эмес шаарлардын катарына кайрадан кирди. Румынияда президенттикке орусиячыл талапкердин атсалышына нааразылыктар чыкты. Президент шайлоонун биринчи турунда алдыга чыккан Келен Жоржескуга каршы нааразылык акциялары Борбор калаа, Бухаресттен тышкары аймактарга да жайылды. 26 ноябрдын кечинде митингдер Тимир Шуари, Яссы, Брашов жана Сибиу шаарларында өттү. Бухаресттен нааразылык акциясы 2 күн мурда башталган. 1000ге жакын киши, көбүнчө жаштар, шаардын университет аянтына чогулуп, Жоржескунун радикал көз караштарына жана өлкөнүн келечегине тынчсыздануусун билдиришти. 24 ноябрда өткөн президент шайлоонун биринчи турунда орусиячыл талапкер мурда румындарды бириктирүү үчүн альянс ашынган оңчул партиясынын мүчөсү болгон Европа биримдигин жана НАТОны сындап жүргөн Келен Жоржеску алдыга чыккан. Ал добуштардын дээрлик 23% алган. 8 декабрда өтүүчү экинчи турда Жоржеску Румыниянын Сактоо Союзу либерал партиясынын талапкери 20 жылдан бери Кымпулуң шаарын башкарып келаткан. Биринчи айлампада добуштардын 19% алган Елена Ласкони менен ат салышат. Кыргызстанда жаш курагына байланыштуу берилүүчү пенсия 2025-жылы 7% көтөрүлөт. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 27 ноябрда жогорку кеңештин отурумунда депутат Эмил Токтошовдун суроосуна жооп берип жатып билдирди.
2025-ке бюджетке 7% деп киргизип атабыз. Жыл сайын эле 7% деп киргизебиз предварительно. Бирок эгерде камсыздандыруу төгөмдөрү жакшы түшө турган болсо, ошонун негизинде көбүрөөк кошууга аракет кылабыз.
Депутат Эмил Токтошов бул акча кымбатчылык күч алган учурда жетишсиз болорун айтып, кеминде 10% көтөрүү зарылдыгын белгиледи.
Муну иштегениңиз 3 жыл болду. Пенсионерлердин талабын талашпаганда ким талашат? 7% отурасыз берди. Бюджет толуп атат го, миллиарддар таап атабыз, жылда өсүп атат деп кыйкып атабыз элге. Пенсионердин пенсиясын татыктуу көтөргөнгө алы жетпейт. Ал жетпейт дем, жок дегенде 10% көтөрөңүз, жет деп отура бербей.
2024-жылдын 1-октябрынан тарта пенсиялардын камсыздандыруу бөлүгү 18% жогорулап, эң аз пенсия 6900 сом болуп калган. Кызыл кыяда 4 баланы сабаган 12 өспүрүм кармалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, 23 ноябрь түнү Кызыл Кыя шаарында топтошкон өспүрүмдөр башка 4 баланы тосуп, эч себепсиз сабаган видео социалдык тармактарга тараган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодекстин 280-баренеси бейбаштыктын негизинде сотко чейинки тергөө иштери башталып, денесинен жаракат алган балдардын ата энелеринин арыздары алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө балдарга негизсиз кол көтөргөндөр аныкталып, учурда Кызыл Кыя шаарында жашаган 12 өспүрүм кармалып, тергөө иштери башталды. Кармалган балдар ата энелеринин катышуусунда суракка алынышты.
Рахмат Замира Кожобаевадан кабарлар топтомун уктуңуз. Жогорку кеңештин тармактык комитети интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында мазактоо үчүн айып салууга жол ачкан мыйзам долбоорун 2-окууда жактырды. Өкмөт айыптын көлөмүн азайтып, мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлиги жоопкер болорун айтууда. Депутаттар бул мыйзам заман талабы экенин айтканы менен, айрым медиа эксперттер жана юристтер мындай иштерди сот гана карашы керектигин белгилеп жатышат. Талаштуу мыйзам долбоору тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баяны.
Министрлер кабинети интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңештеги 2-окууга бир катар өзгөрүүлөр менен алып келди. Анда салынчу айыптардын баасы азайып, буга жооптуу мекеме маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги эмес, Ички иштер министрлиги болот. Бул тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков 26 ноябрда парламенттеги тармактык комитеттин жыйынында айтты.
Сунуш болуп, азыр колдонуудагы редакция мурдагыдай калып 20 000 жеке жактарга, 65 000 юридикалык жактарга азыркы адаттагыдай айыппулдар калтырылды.
Бул мыйзам долбоорунун негизинде интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчиликти Ички иштер министрлиги көзөмөлдөйт. Сыдыков бул ыйгарым укукту маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен алууга мекеменин кызматкерлери жетишсиз экени жана депутаттардын сунушу себеп болгонун түшүндүрдү. Депутат Алишер Эрбаев бул мыйзамдын аткарылышында жоопкерчиликти бир эле Ички иштер министрлигине эмес, иштин түрүнө карап, маданият министрлигине да бөлүштүрүү зарыл экенин белгиледи.
Бирок могундай жанагы менен алып барсакчы, эртеңки күндө биз ички иштер органдарын бүт могундай жанагылар менен жумуштар көбөйөт да, булардачы жумуштан чыкпай калат. И так эле буларды тергөөдө кишилер жетпейт. Кошумча нагрузка болот могул жерденчи.
Жогорку кеңеш 23 октябрдагы отурумунда бул мыйзам долбоорун 1-окууда карап жактырган. Жыйында айрым депутаттар бул долбоор айрым адамдарга гана иштеп калышы мүмкүн экенин, жооптуу мекемеге соттун ыйгарым укугу берилип калаарын айтып тынчсызданган. Медиа полиси институту уюму мыйзам долбоорун талдап чыгып, министрлер кабинетин бул документти артка чакыртып алууга үндөгөн. Уюмдун юристи Акмат Алагушов долбоордогу суроо жараткан бир катар жагдайларды атады.
Жеке адамдын аброюн эметип атса, өкмөт болсо аны алып туруп өзүнө эметип алып коюп атат да штрафтардычы. Бул жалпы туура эмес. Бул илгерки биздин баягы Советтер Союзу убагындан калган нерселер да. Сөзсүз сотко бериш керек да. Адамчы жеке өз доо арыз менен кайрылышы керек да. Бул жерде протокол түзүлүп атат да. Протокол түзүлгөн бул факт боюнча. Биякта баягы тараптар болуш керек да. Чындыкка дал келген маалыматпы же жокпу? Мазактоо барбы же жокпу? Уят сөздөр барбы же жокпу? Бул деги эле уят сөзбү же жокпу? Биякта лингвистикалык бирдемке болуш керекпи же жокпу? Аны, допустим, ошол эле милиция органдары кантип кылат? Ошол экспертизаны кантип кылат протокол менен? Участковыйдын эмесине калып калат да? Ошонун баарына чын айтканда толтура суроо.
Мыйзам долбоору 1-окуудан өткөндөн кийин 10 ашык жалпыга маалымдоо каражаты жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылуу жолдоп сунушталып жаткан долбоор боюнча парламенттик угуп өткөрүүнү сунуштаган. азырынча парламенттик угуу өтөрү боюнча расмий маалымат бериле элек. Мыйзам долбоорунун демилгечилери соңку учурда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу бирөөнүн аброюна шек келтирген учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш менен күрөшүүгө муктаждык бар экенин белгилешкен. Анткени менен бул жоопкерчиликтин укук коргоо органы болгон ички иштер министрлигине берилиши сөз эркиндигине ого бетер коркунуч жаратарын айткандар бар. Журналист Семет Аманбеков мазактоого байланыштуу ишти өкмөттүн алдындагы кайсы бир мекеме караган учурда анын бейтарап каралышына ишенбестик пайда болоорун, мындай механизм сөз эркиндигин чектөөгө алып барарын айтууда.
Эки структура тең көз каранды. Биринчиден түзмө түз өкмөткө, кабинет министрлигине анан объективдүү кароо болот деп айтса болбойт. Анткени албетте, эгерде журналисттер болобу, соц тармактын колдонуучулары болобу, эгерде кандайдыр бир өкмөт башчысына же алардын жетекчилигине критикалык материалды жазса, анан ошону мазактоо деп чыгып ИИМге болобу, Минкультка болобу түзмө түз буйругун берип ошондой чечимди талап кылган мүмкүнчүлүгү бар да. Ошон үчүн бул жакты биринчиден, эң биринчиден жалаң эле сот граждандык порядок менен караш керек да.
Талкууга түшкөн мыйзам долбоору тууралуу президент Садыр Жапаров 28-сентябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп демилгени колдой турганын, бирок 100-200 миң айып салууга каршы экенин белгилеген.
Канча айып пул салыш керек, аны депутаттар чечет. Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири бири интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин аверин төккөн маалыматтарды жарыялап жатат. Анан экөө соттошот. Маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип, анан тынчып атышат. ЖМКлар менен бийликтин ортосундагы дагы так ушундай эле жагдай. ЖМКлар бийликтегилер жөнүндө жалган маалымат таратып жиберишет, анан кайра кечирим сурап, ал маалыматты өчүрүшөт,
деген Садыр Жапаров. Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Курулуш агенттиги Бишкектин борборундагы Совет маалында курулган айрым көп кабаттуу үйлөр бузулуп, алардын ордуна жаңы үйлөр курулушу мүмкүн экенин жарыялады. Бул үчүн атайын документ иштелип чыгууда. Өкмөттүн бул долбоорунун жол жобосу кандай болот? Ал башка көйгөйгө алып келбейби? Бул суроого кабарчыбыз Максат Кутманбеков жооп издеп көрдү.
Башкала Бишкектеги көп кабаттуу эски үйлөрдү жаңыга алмаштыруу боюнча демилгени курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев журналисттерге 26-ноябрдагы маалымат жыйынында түшүндүрүп берди. Анын айтымында өткөн кылымдын 50-60 жылдары курулган көп кабаттуу үйлөрдүн эскилиги жетип, коркунуч жарата баштаган.
Реновация называется это, можно сказать, обновление.
Реновация деген бул эле жаңылуу. Акыры совет мезгилинде курулган үйлөрдө төбөлүк жашабайбыз да. Алары качан кулап калат деп жарандарыбыздын өмүрүн тобокелге салбайбыз да. Ооба, кезинде үйлөр сапаттуу курулган, бирок ар бир нерсенин мөөнөтү бар. Сталинка, Хрущевка деп аталган үйлөр өткөн кылымдын 50-60 жылдары курулган. Алар болгону 50 жылга мерчимделген. Азыр болсо аларга 80 жыл болду. Бул типтеги үйлөрдө ал тургай пайдубалы сементтен эмес, бышык кыштан жасалган. Бул деген сейсмикалык жактан туруксуз, ал кооптуу.
Рискуем жизнь, здоровье наших же граждан.
Орунтаевдин билдиришинче, союз учурунда Сталин Хрущевдин убагында курулган үйлөр Бишкекте көп. Аларды эл арасында сталиндик хрущевдук үйлөр деп аташат. Бул жолду 500 батири бар үй бир нече гектар жерди ээлеп, 10 000 чарчы метрдей гана турак жайды түзүп жаткан болсо, азыркы жаңы технологиялар менен заман талабына ылайык, ошол эле жерге 100 000 чарчы метрлик көп батирди курууга болот. Ошондой эле Орунтаев көп кабаттуу үй куруу боюнча америкалык заманбап программа сатып алганын айтууда. Ал программага инвестиция тартылып жана мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнөт. Тагыраак айтканда, инвестор бул программанын алкагында жер тилкесин сатып алууну кааласа, тиешелүү органдарга кайрылат жана уруксат алат. Андан кийин сүрдүрүлө турган үйдүн тургундарына барып, алар менен сүйлөшөт. Ал батирлерди базар баасында сатып алат же башка жолдорун таап сүйлөшөт. Аягында эски үйдү сүрүп, ордуна жаңысын тургузат. Эгерде үйдүн көпчүлүк жашоочусу буга каршы чыкса, анда бузулбайт деп ишендирүүдө. Бирок аталган мекеменин жетекчиси программа качан ишке кирерин, ал кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барарын айткан жок. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков курулуш агенттигинин бул демилгесине азыркы мыйзам жол берерин, бирок чоң эсептөөлөр керек экенин айтууда.
үйдү уратан десе, эгер да жер кодексине жазылган, мамлекет анын ордуна компенсация кылыш керек рыночный стоимость менен. Же болбосо анын ордуна жана квартира алам акчанын кереги жок десе квартира бериш керек. Бул мамлекет өз мойнуна алыш керек. Бул каражат. Бүгүнкү мыйзам буга жол берет. Бирок бартең эгерде мыйзамды сыртка чыгарам десе анда сот маселеси менен чечишим керек. Анан дагы экинчи маселе бул инженерный коммуникация. Бул жерден чоң расчет керек. Ошого суу жетеби, канализация жетеби, электр энергия кандай, ошолордун баарын эсепке алыш керек.
Расмий маалыматтарга караганда союз убагында Бишкекте 1500'ден ашын көп кабаттуу үй курулуп, пайдаланууга берилген. Алардын пайдалануу мөөнөтү 50-70 жыл деп эсептелген. Биз Бишкектеги бул үйлөрдүн жашоочуларына суроо узатып, пикирин билүүгө аракет кылдык. 25 жылдан бери аталган үйлөрдүн биринде жашаган Мухаммед Калый Чабыкеев буларды айтты.
Эгерде мамлекет гарант берип, мейли частный строительге болобу туура. Эгер мамлекет бере албай турган болсо, өздөрүнүн акчасына салып коюп, канча адамдар кылып жүрөт азыр. Бул деген оңой оюнчу эмес. Азыр мисалы үчүн бизде 12 квартира бар бир подъезддечи. 12 адам жашап туруш керек ал бүтчөктө. Аны төлөпөш керек турабы жашаган жеринде. Же болбосо сразу бир жерден үй бере алабы, бере албайбы? Же ушул жерден на место беребиз дейби? Чоң вопрос да.
Ал эми дагы бир шаар тургуну эски үйлөр бекем болоорун, кары адамдарды көчүрүү туура эмес дегенин айтат.
Я считаю, что старые дома крепче.
Мен эски үйлөрдү бекем курулган деп эсептейм. Дубалынын калыңдыгы жарым метрге жетет. 90-жылдары жылдары 6 балдык жер титирөө болгондо жарака да кеткен эмес. Мен буга каршымын, анткени кары адамдарды көчүрүп жатканды элестетсеңиз.
Буга чейин реновация программасы 2017 жылы Орусиянын Москва шаарында ишке кирген. Бул үчүн мамлекеттик дума атайын мыйзам кабыл алып, шаардын 85 районунда 4,5 миңден ашуун үйдү бузуп, алардын жашоочуларынын жаңы конуштарга көчүрүүгө убада берилген. Мындай аракет көптөгөн москвалыктардын нааразылыгын жаратып, бир нече жолу каршылык акциялары да өтүп, камакка алынган учурлар да болгон. Архитекторлор союзунун төрагасы Бейсен Карыев курулуш агенттигинин демилгесин колдоорун, бирок комплексти иш алып барбаса, шаардагы көйгөйлөр мындан ары да курчуп кетиши мүмкүн экенин айтууда.
3 этаж үйлөрдү бузуп анын ордуна там 17 кабат үй тургузуп койсо кайра биз азыр Бишкектеги проблемалар кайра көбөйө берет да. Анткени жана строительный компаниялар өздөрү курса алар бүт микрорайон менен сүйлөшө албайт. Ошол үчүн мамлекеттин мындай деңгээлинде же шаардын деңгээлинде комплексно жасаш керек. Элдерге көргөзүп мындай болот, бияктан силерге үй беребиз, анан мындай район болот деп бала бакча, мектепте башка неме обслуживание жасасак жакшы болот эле да.
Бишкек мэриясы курулуш агенттигинин бул демилгесине азырынча комментарий бере элек. Бирок буга чейин президент Садыр Жапаров жана калаа мэри Айбек Жунушалиев дагы Бишкек шаарын туурасынан эмес тигинен өстүрүү керектигин белгилешкен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Орусия соңку жылдары миграция мыйзамдарын катаалдаштырып, алардын өлкөдө иштеп жүрүүсүн чектеген айрым эрежелерди киргизүүдө. Буга чейин Москва 2024 жылдын 7 айында өлкөдөн чыгарылгандардын жана кирүүгө тыюу салынгандардын саны рекордтук чекке жеткенин жарыялаган. Алардын дээрлик көпчүлүгү Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары экени айтылган. 1-январдан тартып Орусияга кирген чет элдик жарандар бир жыл ичинде 90 күн гана визасыз жүрө алат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департамент тенин директору Сейтек Жумакадыр уулу менен мигранттардын абалы, мыйзамдагы өзгөрүүлөр тууралуу маекти сунуштайбыз. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешкен.
Соңку учурда ушу Орусиянын бийлиги миграция эрежелерин бир топ катаалдатып, жаңы жылдан тарта бир топ мыйзамдар күчүнө кирет. Ушул мыйзамдар өзгөргөн шартта биздин мигранттар эмнелерге көңүл бурушу керек?
Миграциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Белгилей кетсек, акыркы 2-3 жылда эле 30дан ашык миграциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Элчиликтеги, башкы консулдуктагылар, кызматкерлер азыркы учурда бул мыйзамдарды кеңири жайылтуу, баардыгына жарыя берип, алдын ала иштерди жүргүзүү боюнча кеңири иштерди жасалып жатат. Көңүл бура турчу биякта дагы бир 2 мыйзам бар. Бирөөсү 2025 жылдын 1 январында күчүнө кирет. Экинчиси 5 февралда. Биздин жарандарыбыз 90 күн ичинде 90 күндөн кириш чыгыш кылып, мындайча айтканда миграциялык тарыхын жаңыртуу кылып кайра кирип иштеп жүрөбүзчү. Бул мыйзам 90-180 деп койчу. Азыркы учурда ошол мыйзамда 90-360 болуп калып атат. 90 күн жүрөсүң, 90 күн ичинде өзүңдүн укуктук абалымды жөнгө салып, эмгек келишимин түзүп, жашаган жайымды туура көрсөтүп, бардык мыйзамдарына ылайык жасап туруп, анан кала бересиң деген маани болот да. Жөнөкөй тилде айтканда, виз-виз кирип чыгыш, мурункудай кирдим чыктым болбой калат. Ошон үчүн буга биздин жарандарыбыз аябай дикат караш керек. Экинчиси болсо, чыгарып жиберүү режими деп кабыл алышты. Чыгарып жиберүү режими деген бул статуска чет элдик жаран ээ болуп калса, мисалы мыйзам бузган жаран, анда көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп калат. Мисалы айта кетсек, эң аз дегенде мен жашаган жеримди башка жашаган жерге которушум оор болуп калат, которо албай калам, права айдоочулук көлүктөрүмдү алмаштырам десем, же никеге турам десем, же болбосо бир бизнес кыла калам десем, көп жерден чектөөлөр болуп калат. Жанакындай жыйынтык менен күрөшүү биздин кызматкерлерге оор болуп калгандыктан жана жарандарыбызга дагы ошол эле кезде оор болуп калгандыгына тууралуу өйдө да айтып кеткендей, тышкы иштер министри тапшырмасына алдын ала алуу, бул сөзсүз түрдө биз алдын ала алгыла деп атат. Бир эле жарандар менен иштеп аткан жерибиз жок, биз Россия тарап менен иштеп атабыз. Оңойлоштуруу, кеңейлештүү, жөнөкөйлөтүү дагы бул иштер болуп атат албетте, күнүмдүк негизде. Консул менен жолугабызбы, элчи менен жолугабызбы, мисалы менин деңгээлимде, өйдөнкү деңгээлде, директордун деңгээлинде, замминистрдин деңгээлинде, министрдин деңгээлинде, андан өйдө да кетип баратабыз да. Бул баардык деңгээлде айтылып туруп атат. Анткени тышкы иштер министри эми биздин жарандардын кызыкчылыгын, укуктарын коргоо, сактоо бул биздин түздөн-түз милдетибиз. Анан өзүңүздөр билесиз, буга чейин деле эгерде Россияга зарыл ишиңиз жок болсо барбай туруңуздар деген дагы официалдуу түрдө ыйлыктарды чыгарганбыз. Барбай туруп эмес, кайткыла деп атабыз да. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда биздин ишибиз оңолуп баратат, экономикабыз түзөлүп баратат, жумуш орунда биз өзүбүз деле мигрант кабыл алган мамлекет болуп калдык го. ЕАБнын жана мүчөсү болгондуктан бизге келишим, оңой биздики, келишим түшөт, келишим түшөт дагы иштей берет.
Бул бир жылдын ичинде 90 күн жүрө аласың.
Жүрөсүң, эчтекеси жок жүрөсүң деген сөз.
Бирок андан кийин чыккандан кийин дээрлик бир жылдан кийин анан барасың да.
Туура, туура.
Негизи эле Кыргызстан бул Евразия экономикалык биримдигине мүчө да, анан ал эми биримдиктин негизги максаты ушул жарандардын эркин кирип чыгуусу деп кабыл алынган максат ошол эмес беле? Бул мыйзамдар биздин жарандарга түздөн түз эле таасирин тийгизеби же кандайдыр бир жеңилдиктер каралганбы?
Туура, мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Бул эми биримдиктин алкагында азыркы учурда баардык жоболор кадимкидей эле бузуусуз, мыйзам бузуусуз иштеп жатат. Бул анык. Себеп дегенде, мисалы айтсак, бул биримдикке мүчөлүү өлкөлөрдүн арасында жанакындай соода саттык, эркин жүрүш, мисалычы, эч кандай ограничение деле жок. Мисалы кызмат көрсөтүү, бир гана нерсе ушу алкагында келишим түзүү, эмгек келишимин түзүү. Болду, эмгек келишимин түзүп өзүңүздүн мисалы мыйзамдуулук жүрүшүңүздү, мыйзамдуу туруктуу жашагыңызды көрсөтсөңүз эле болду, эч кандай тоскоолдук, эч кандай мындайча айтканда мүчүлүштүк болбойт. Бир гана маселе бар бул жерде, бул биздин көптөн бери чече албай келаткан, чечилбей келаткан тилекке каршы маселе. Бул эмгек мигранттан үй бүлө мүчөлөрүнүн медициналык камсыздыгы. Ушу көптөн бери чечилбей келатат. Бул эки тараптуу жолугушууларда дагы, биримдиктин алкагында дагы көп көтөрүлүп келет. Бирок тилекке каршы чечим боло элек, чечим оңунан чечиле элек десек болот. Министрликтин тапшырмасына ылайык биздин элчилик жана башкы консулдуктар муну дайыма көзөмөлдө кармап, ар кандай иш чараларды жүргүзүп жатышат.
Мигранттардын үй бүлөлөрү кирбесин деген чектөөлөр болушу ыктымал, жана кызмат көрсөтүүдө иштебейт деген, анан балдарын мектепке бере албай калган бир учурлар катталды эле. Биздин консулдук, элчилик кандай иштерди алып барды? Эмне болуп чечилген атат? Жеңилдиктер берилчүдөйбү?
Туура, бул биримдик алкагында баардык укуктарга биз тең, бир тең эме укуктарыбыз тең. Жанакындай мектепке баруу алкагында эч кандай тоскоолдук болбош керек, аныңыз эң туура. Тилекке каршы быйыл 200-дөй биздин кичинекей бөбөктөрүбүз мектепке кире албай калган факты болду. Ар кандай площадкада көтөрдүк жана ошондо эле эки тараптуу жолугушууларда көтөрдүк. Маалыматтар тизмеси менен тийиштүү министрликке берилди. Буларда себеп дегенде, бул биз үчүн өтө маанилүү нерсе. Окуу биздин кичинекей бөбөктөр сөзсүз түрдө окуш керек, аягына чейин чыгабыз. Мындан сырткары бир кайрылып кетчү нерсе, иштеп баштадык да, мунусун иштеп баштаганда кээ бир биздин жарандарыбыз кечирээк, сентябрда 9-чу ай, 8-чү айларда кайрылып калган учурлар, аларда 3-чү айда башталат экен. Биз мунун үстүнө сөзсүз түрдө катуу дыккат иштеп, көзөмөлдө бул биздин элчилик көзөмөлгө алып жатат. Анан Сиз жана айтып кетпедиңизби? Мыйзамдар, мисалы, анын ичинде дагы андай ограничение мындай болбойт. Эгерде андай боло турган болсо, биз өзүбүз тараптан сөзсүз түрдө бул анын ар кандай деңгээлге чейин көтөргөнгө биз даярбыз. Себептегенде бул биздин жарандарыбыздын түздөн-түз кызыкчылыгы.
Азыр кандай болгон күндө деле мигранттардын көбү басымдуу бөлүгү Орусияда. Бирок акыркы ушул Орусия менен Украина согушунун алкагында бир топ кыргыз жарандары өлкөдөн чыгып кетти, бир топ кыскарды, сиз башында да белгилеп кеттиңиз. Расмий эсепте учурда Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны канча?
Азыркы учурда негизи жалпысынан алсак, чет элде жүргөн кыргыз жарандары болжол менен бир 605 000 түшөт. Бул баардык мамлекеттерде.
605 000
тегерегинде болжол менен. Анан анын ичинде Россиянын расмий маалыматына ылайык 333 974 жаран миграциялык каттоодо турат. Албетте, бул азайгандын белгиси. Өзүңүздөр эми мындан эсиңизде болсо 3-4 жыл мурун эстесеңиз, миллиондоп сыртта жүрчүбүз. 2022 жылы 800 000 көбүрөөк айтып жүрдүк, 836 000, 837 000 деп жүрдүк 2022 жылы. 2023 жылы 652 000 тегерегинде жылдан жылга азайган учур бар.
Кайткандар көбү келип Кыргызстанда калып атабы, же алардын көбү кайра чыгып кетип атабы? Эгер чыгып кетсе, ушул миграциянын багыты кайсы жакка ооп атат, кайсы өлкөлөргө көбүрөөк кетип атат биздин жарандар?
Азыркы учурда кайра кайтып келгендердин кээ бири Кыргызстанга келип атат, кээ бири башка мамлекеттерге. Сиз айткандай, Турцияга барып атат, Бириккен Араб Эмираттарына барып атышат, АКШга барып атат, Улуу Британияга, Германияга, Кореяга. Мисалы, жакында эле Британиянын консулу менен жолуктум. Ал ошо Орто Азияны караган консул. Ошо менен сүйлөшүп отуруп, маалымат алсам, 8 000 Кыргыз Республикасынын жараны мезгилдик жумуштары пайда болбоду, ошого барып контрагын түзүп, иштеп, кайра кайтып келишиптир. Ошондой эле жакында эле Корея менен сүйлөшкөм, аларда дагы ошондой.
Дагы бир ушул соңку учурдагы көйгөйлүү дейбизби, мындай талуулуу маселелердин бири, Украинадагы согуш башталгандан бери ошо Орусиянын абактарында отурган жарандардын маселеси көп көтөрүлдү. Согушка тарткан учурлар болгону башынан аныкталып, айрымдары каза болуп келген тууралуу маалыматтар деле улам чыгып атат. Анан ушул боюнча кандай маалыматтар бар сиздерде? Бүгүнкү күндө канча кыргызстандык согушта каза болгону тууралуу кандай маалыматтар бар ушул багытта?
Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул эми 2020 жылдан бери Россия менен Украинанын ортосундагы жүрүп жаткан жаңжалдардын айынан биздин Россиядагы элчилик, башкы консулдуктар, кеңселер өзүнүн аймагына карап абактарда жаткан биздин жарандарыбызга кеңири маалыматтарды бере баштады. Мындайча айтканда, сиз аларды которуп кетүү, Кыргызстанга которуп кетүү маалыматын беришти, жеке жолугушуп. Бирок эми ошого карабастан баягы Украина аймагында каза болгон адамдар пайда болду. Өзүңүздөр билесиздер, баарыбыз эле мага көбүбүз. Анан алардын мен түшүнгөн боюнча баягы эч кимдин тынчын албайын, туугандарымдын тынчын албайын деп тымызын билгизбей айтпай кеткен учурларды да угуп жатабыз да. Бул маселе боюнча эсиңиздерде болсо керек, 2022 жылы Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен башкы прокуратуранын өкүлдөрү Россияга барган. Ошол учурда орус тарап, кыргыз тараптын тынчсызданып жаткандыгын туура кабыл алып, бирок андай аскердик аракеттерди алдын ала ырайым помилование алып туруп, анан өз каалоосу менен кетип жатышат деп билдиришкен, расмий түрдө билдиришкен. Абакта жаткан жарандарыбыздын мөөнөтүн булар кечип, баардыгын баягы жокко чыгарып, өз каалоосу менен кетти деп жарыялашкан да. Анан жана ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, бул эми 2024 жылдын январында дагы жаңы кабыл алынды. Жанакы кыргыз чет элдик жарандар, согушка катышкан чет элдик жарандарга жарандык берүү боюнча жарлыгына өзгөртүүлөр киргизди. Көп жарлык чыкты. Ошону азыркы учурда кандай болуп атат? Мисалы, жөнөкөй тилде айтканда, мен кааласам Россиянын жарандыгын алып, анан Россиянын жараны катары уже кетип калып аткан учурлар дагы бар.
Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу менен маек токтоңуз. Маекти даярдап алып чыккан кесиптешим Каным Гүлелкеева ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.